Qué bueno. Fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjarðar 20. júní 2013. Fyrir fundurinn liggja allmargar fundargerðir. Byggðarráðs frá 15. og 23. maí, 7. júní og 13. júní, atvinnu- og ferðamálanefnd frá 23. maí, félags- og tollanefnd frá 22. og 29. maí, fræðslunefnd frá 10. júní, landbúnaðarnefnd frá 31. maí og 6. júní, skipulags- og byggingarnefnd frá 27. maí og 12. júní, umhverfis- og samgöngunefnd frá 22. maí og samstarfsnefnd með Akrahreppi frá 6. maí og 7. júní. Þá ég hér á í sérliðum lánsamningur undir fjármögnun kosningi í nefndi þar að segja kjörstjórnir til eins árs önnur umræðum nýja samþykktir sveitarfélagsins þá hér erindi það sem óskar lausna frá störfum í nefndum og ráðum þá hér tillaga skipun starfs til að vinna drög að innkaupareglum sveitarfélags Skagafjarðar tillaga frá Sigurjóni Þórðarsyni er varða frestun innheimtu aðgerða og að lokum tillaga sömuleiðis sveitarstjórnar afgreiðslu heimild Byggðarráðs og til kynningar hér fundargerðir veitunefndar frá 24. maí og 3. júní menningarsetur Skagfirðinga frá desember 2012 og apríl 2013 og heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra frá 14. maí en við göngum þá til dagskrár og það fyrst hér fundargerð Byggðarráðs frá 15. maí og formaður Byggðarráðs kynir hana
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar 10 mál voru að dagskrá Byggðarráðs Nú, fyrsta máli var það smábátahöfnir og flotbryggjur. Annað máli voru þjóðlendukröfur á norðvesturlandi. Þriðja var fundur þjóðlendur sem forsætisráðuneyti boðaði til. Fjórði var viðauki við fjárhagsáætlun 2013 var þar flug. Áætlanflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur og verður vantanlega borin hér upp sérstaklega á eftir. Fimmta liði var ráðstefnum jarðskjálta fyrir Norðurland sjötta var kynningabréf frá innanríkisráðuneytinu skil ársreikninga sjöunda var lagður fram til kynninga tölvupóstu varðandi dagskrá vinabæjamóts í Espó áttundi var samráðsvettvangur aukna hagsæld níundi var umsagnarbeiðni vegna rekstraleyfis Bláfell og tíund og síðusti liður að þessum byggðarásfundi voru rekstrar upplýsinga 2013 fyrir tímabili janúar mars þeir eru ekki gert að þessum byggðarásfundi í dag
Þessi fundagerð hér til umræðu Sigurður Þórðarson gjörs vel
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar þar sem að ég ætla að gera hér að umtalsefni að það áttundi liður fundagerðarinnar sem að snýr að samráðsvettvangi aukna hagsæld en byggðaráð gerði sérstaka bókun sem að er mjög góð vegna þess að í umrættum og hérna það sem fram hefur komið frá samráðsvettvangnum að það nú ekki hægt að segja að það sé Skagafirði mjög hérna til tekna heldur miklu frekar að þær tillögu sem koma þar fram að þær eru raun stór varasamar og þær snúa að ýmsum þáttum þeirra starfsemi sem hér og ég leiði mér efast eins og kom fram nú í bókum Byggðarráðs að þessar tillögur séu nú til aukinnar hagsældar fyrir land og þjóð miklu síður að þá geta þær verið mjög varasamar og ég tel að við þurfum að fylgja þessari bókun eftir og mun eftir því að gera það í sameiningu og það eru fleiri mál sem að við þurfum að rifja upp sem hafa verið hér til umræðu í sveitarstjórninni og sem að ég til vera rétt að tvinna við þessa umræðu um hvað opinbera þjónusta eigi að vera utan höfuðborgarsvæðisins og hvernig henni skuli vera á haldið og ég vil þá nefna hér sýslumannsembættið á Sauðárkróki að við höldum því til haga þegar það komið ný stjórn sem að er nú nokkuð bjart yfir að við reynum að fylgja því eftir að nú á komandi vikum að menn skipi hér í sýslumannsembættið á Sauðárkróki og eins að það verði hér búið að heilbrigðisstofnuninni og það verði fylgt eftir í því að fjárveitingar verða sanngjarnar og í samræmi við það sem að hér að þarf á að halda. Þannig að ég ætlaði nú að færa hér til bókar og óska eftir að bóka verði að byggðaráð fylgi eftir framangreindri bókum á komandi vikum.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lokið máli sínu, vilja fleiri að sveitarstjórna fulltrúar eða þess að funda ekki að byggðar ás. Nú, það er ekki. Áður við afgreiðum fundagerðin, þá þurfum við að bera upp sérstaklega hér við ykkur fjárhagsáætlun 2013 var það samgöngumál hér í lið 1-4 hérna vegna samnings sem milli sveitarfélags Skagafjörður er Arctic áætlunarflugum milli Sauðárkróks og Reykjavíkur þá þarf að gera við ykkur fjárhagsáætlun sem að byggður á samþykkir að hækka fjárhagsáætlun til málaflóks 10890 7 miljónir króna og fjármögnu verið mætt með landtöku í byrð þannig liðir sérstaklega byggur ekki að merkja sem að samþykja hann það er samþyk og þá ber ég fundagerinn í heilsinni byggur ekki að merkja sem samþykja hann að hún er þá einnig samþykkt samhljóða þá er það næst fundager byggður ás frá 23. mæ og stefa á mæ formu byggður ás kynir hana líka
og setja ágætið sveitarstjórnarfulltrúar Nú, 8 mál voru dagskrá þessum byggðar á sundi og fyrsta máli var umsagnabyggðinni vegna rekstraleyfis í Glæsibæ. Nú, annar máli var lagt fram lánstilboð frá Arionbanka og verður þessum liði vantilega að vísa til 16. liðar á dagskráni. Þriði liði var málþingum haf og strandvæðaskipulag. Fjórðu liðu var sóknar áallun Norðurlands vestra, markas og kynningar átaki Skagafirði. Lagt fram til kynningar, lokadröga verkefnarsamningi milli þessins sem var fór sveitafélagsins. Fymti liður á dagskrá var vinabæði móti Espú. Sjötti liðu var skipan hættumatsnefndar fyrir Skagafjörð afsakið. Sjöndi liður var tilkynningum aðalskipt á landi, það var Áskilsbrekka. Og áttundi og síðasti liður á þessum byggðarásfundi var umsóknum styrk úr menningarsjóði Eyþór Stefánssonar. Það sem að lögð var umsóknum frá Jóni Þorsteinssyni og Reynistað. Reynistað og Mýrakoti fyrir geði. Fleira var ekki gert á þessum fundi byggðarásfundag.
Ég er í upphafi leggja til að öðru lið eða lánstilbúði frá Arionbanka langtímalán verði vísa til 16. liður í dagskrá þeir sérstu dagskráliður lánsamningin við fyrir ekki að merkið sem samþykja það er samþyk samhljóða þá er ég að fundagerðin öðru leiti til umræðu og engi hvað þessir hljóðs þannig að ég ber þess að fundagerð byggðar þessu upp til samþyktar það er samþykkt samhljóð þá er það fundagerð byggðar ás frá 7. júni og að formaði byggðar ás byrði við hana
Já, fórseti á hvernig sveitarstjórnar fulltrúar Fyrir þessum byggðarásfundi lágu 16 mál. Fyrsta var aðalfundur Eyvindarstaðarheiði sem að Margeir Freyðarsson, sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs var fer með atkvæði sveitafélagsins. Annað mál er fuglahúsgjöf frá Náttúrustofu Norðurlands vestra. Þriðji liður var bréf frá opið bréf frá hagsmuna samtökum heimilina nauðungarsölur. Fjórðu liður varu þjóðlendu kröfur á Norðvesturlandi. Fimmti var malbyggun og geymslusvæði hafnarinnar erindi frá yfirhafnarverði vegna malbyggunar og geymslusvæði. Sjötti var íþróttavöllurinn á Sauðárkróki þar sem að undirritaður vék af fundi vegna vanhæfis og mun ég því ekki taka þátt í afgreiðslu þessa liðar hér heldur og bera færa þetta í bókar. Sjöndi liður var aðalgata 5 Sauðárkróksbakari umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis og áttundi liður var sömuleiðis umsagnabeiðni frá Kaffi Krók vegna rekstrarleyfis. Níundi liður var fundagerð stjórnar markaðsskrifstofu Norðurlands frá 18. apríl. Tíundi liður var lögð fram samantekt veitu og framkvæmdasvið ástand mælifisréttar og leiði til úrbóta. 11. var nýsköpunarráðstefna og nýsköpunarvellun bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga nýsköpunarráðstefnu og nýsköpunarverðlun í opinberri þjónustu. 12. liður var húsnæði fyrir félagasamtök lýðræðisfélagi Aldan bréf lagt fram til kynningar. 13. liður var til kynningar fundagerð stjórnar SSMV. 14. liður var leiðbeiningum viðauka við fjárhagsáætlun sömuleiðis lagt fram til kynningar bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga. 15. liður voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabili janúar-apríl og sveitarfélagi Skagafirði og 16. og síðasti liður og dagskrá þessa byggðarásfundar var stjórnsýslu skoðun KPMG vegna ársins 2012. Fleira var ekki á þessum fundi. Takk.
Já, þessi fundagerðir er hér til umfyllunar eða þetta setna fulltrú að vilja ræða efni hennar. Þorsteinn Brotason, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarmenn. Til að gera umræðuefni mínu sjötta málefni þessa fundar. Þetta er merkilegt mál, alls ekki slæmt. Ég er á því að þetta geti verið bara hér besta mál að veita eða fá íþróttafélögin með í það að reka íþróttasvæðin í þeim tilvikum þar sem að við eigum þau, þar sem sveitafélagið á þau. Og það er per se ekkert slæmt mál, það er bara hér besta mál í sjálfu sér. Báðir aðeinar geta alveg hagnast á því og haft gott upp úr því. Það er hins vegar vinnubröðin á bakveita mál sem að fara alveg óendanlega mikið í töfðanum á mér. Þegar þetta mál var fyrst inn á borði inn í félags- og tómstundanefnd í febrúar á þessu ári, þá var það rættari sérstaklega að það þyrfti að bera þetta mál undir hagsmunaaðila sem að væri að nota hennan íþróttavöll, aðrir heldur en knattspyrnudeild Tindastóls. Það voru teknir til tveir aðilar sem er annars vegar ungmennasamband Skagafjarðar og hins vegar frjálsíþróttadeild Tindastóls. Fyrirspurn fór út og frjálsíþróttadeild Tindastóls sagði að það væri svo sem allt í lagi að þeir gera þessu samningur. En þegar samningurinn loksins var klár að þá var hann aldrei kynntur fyrir þessum aðilum. Sem sagt, samningur sem er þetta íþróttasvæði, hann er ekki kynntur þeim hagsmunaaðilum sem er að nota íþróttasvæðið. Þetta fannst mér náttúrulega alveg afskaplega undanlegt og óskaði mér sér eftir að þessu málefni eruði frestað, þannig að þeir fengi tækifæri til þessi því var bara einfallega hafnað og fundur haldin í þessari nefnd án þess að meira segja allir fulltrúar kæmust og það var vitað með löngum fyrirvara. Meira segja áðurinn að fundarboð fór út eða var spurt hvenær væri hægt að fara alda fundin. Þetta er svo sem ekki þetta eina. Öðru lagi þá hef ég nú nefnt það áður að þetta er þarna er verið að afhenda íþróttavöll sem að er í sárum, er í mjög slæmum málum og það var ekki eins og gerir tilraun til þess að gera einhvern viðauka við þennan samning sem var gerður við íþróttadeild Tindastóls eða knattspyrnudeild Tindastóls. Þrátt fyrir að það væri ljóst að það væri miklu meiri vinna sem þyrfti að leggja í völlin heldur en að öllu jöfnu af venjulegu vori. Og það meira að segja í þessum samningi, í sjöttu grein þessa samning sem meira að segja tekið sérstaklega á því máli að ef að völlurinn er slæmur vegna veðurfars eða annar ástæðna að þá eigi að ræðum það sérstaklega. Þetta var ekki einhvernig gert. Í þriðja lagi að þá er vill svo til að samningurinn breytist. Samningurinn sem samþykktur var í félags- og tómstundanefnd er annar samningur heldur en var til umræði í byggðarráði. Í millitíðinni var þessum samningi breytt. Upphæðin er svo sama, þá greiða það sama og áður var í fyrir samningnum, en hins vegar er ábyrgð knattspyrnudeildarinnar minni og væntanlega verður þetta þá til kostnaðarauka fyrir íþrótta- og tómstundanefnd og þann málaflokk sem á raunin ekkit við því. Þessu vinnubrögðum mótmæli ég mjög harlega og þess vegna ætli ég að taka bóka og búin að senda það til ritara eftirfarandi. Samningar eins og sá sem gerður hefur verið við knattspyrnudeild Tindastóls geta verið mjög góður og hagkvæmur fyrir báða aðila. Vinnubrögðin hefur gerð þessa samnings eru þó fyrir neðan allar hellur þar sem samningurinn hefur ekki verið kynntur öðrum hagsmunaaðilum og samningnum var breytt í meðförum byggðarráðs. Væntanlega til kostnaðar auka fyrir málaflokkin án þess að þeim kostnaði sem mætta byggðarráðshóli. Fleiri voru þau orðið ekki bíli.
Já, Þorsteinn hefur lokið máli sinni vilja fleiri ræða efni þessarar fundargerðar. Nú, svo verðist ekki vera. Þannig að ég ber þá þessa að fundargerð byggður að sögn til samþykktar byggur ekki að merkja sem að samþykja hana Já, hún er samþykkt, það kom fram hér hjá Stefán Vagn áðan að hann tek ekki þátt í afgreiðslu á þessum lið er varðaði íþróttavöllin, sjötta lið Þorsteinn Brodarsson setur hjá alla fundargerðin eða þennan lið sjötta lið
Það
ég tekjum þetta
að
greiða mótið þessum lið. Já. Já, þú er bara að bóka andstöðuna við gagnvart þessum lið, sko. En
Þú situr hjá að gera hlutakir.
Þá er... já. Já, ég hugga að það komið fram í bókunum þess að þú væri andtugur afgjörsli þessum lið og veitir, hafa það sérstaklega færa til bókar og sjálfum sér þurfi ekki að taka afstöldur allar annara mála með sama hætti en vegna þessa liðar sem sagt er þessi bókunans Þorsteins þá er hér fundargerð byggðarráðs frá 13. júní að lokum og Stefán formaður kynir hana og setja á getur sérstöðu fulltrúar
sex mál voru á fundi byggðarráðs 13. júní fyrsta máli var styrkbeiðni vegna Jónsmessuhátíðarinnar og Hofshúsi og samþykkti byggðarráð að veita 300 krónum til styrktar hátíðarinnar sem og afnota bifreið og ávaldahúsi sveitafélagsins og Hofshúsi annar liður var kaup á rafmagnstímatöku tækjum og fleira styrkbeiðni frá Frjálsíþróttasambandi Íslands og byggðar á samþykki róskettir umsögn UMSS varandi búnaðin og erindi þriðja var námsverð til Skotlands þriðja til 5. september bref frá sambandi Íslands sveitafélag og var svona ætluð fyrir stjórnendur á fjármál og stjórnsýslu sviðum fjórði liður var skammtíma fjármögnun og þessi liður verður vantilega borin upp sérstaklega hér á eftir fimmti liður var umsókn leyfi til sandspyrnu keppni í byggðar á samþykki fyrir sitt leyfi leiti og sjötti og síðasti liður byggðaráðs var lagt fram bréf til kynningar frá Jöfnunarsjóði sveitafélaga varandi framlög til eblingar tónlistar náms. Fleira var ekki gert á þessum byggjóðsfundi. Takk.
Þessi fundagerð byggður á sig þá til umræðu. Hvað þessum engin hljóðsum um þessa fundagerð? Þannig að ég tek hana til afgreiðslu. Fyrst það hér var þar fjórðarliður á skammtími fjármögnun bera þann lið sérstaklega upp það að segja þess að bókuna byrður að samþykkja að heimila sveitarstjóra taka skammtímalán alltaf 50 miljonum gróna hjá íslenskum verðbréfum HF ef þar krefur það sé ekki alveg ljós hvort að þessi nöðsilegt að bera þetta sérstaklega upp en ég held að við séum bara með belt og axlabönd með að gera það og það er svona að berja þetta upp hér sérstaklega samþykkt og þá ber ég upp fundagerðin í heilsinni og hún samþykkt samfélaga þá það komið hér að fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 23. maí ég byrja varaformaður nefndarinnar Viggo Jónsson að fara yfir hana
Fórseti góðu fundamenn. Það fundur í atvinnu og ferðamálanefnd nefnd 5. 23. mæ. Þar voru hvaðin? Sjö mála á dagskrá. Það var fyrir það fyrsta tekin fyrir umsókn frá R66 Norðurflugklassanum áframhaldandi stuðning við uppbyggingu millilandaflugs á Norðurlandi. Og atvinnu og ferðamálanefnd hefur góðar væntingar til þessa verkefni og samþykkir að veita 250.000 krónur til verkefnisins að þessu sinni og annar lið var tónlistarhátíð Gæran þar var tekið fyrir umsóknum styrk frá forstöðumunum tónlistarhátíðarinnar og nefndin samþykkti að veita 200.000 krónur til hátíðarinnar og beini því til starfsmanna nefndarinnar aðstoða eftir föngum við undirbúning hennar þriðja var alþjóðlegur Sumarskóli Skaffirsku kvikmyndaakademíunar það var tekið fyrir umsókn akademíunar styrk sumarskóla í Skaffirði en þáttekendur skólans koma víða úr heiminum og atvinnu og ferðamálanefnd samþykkti að veita í þetta verkefni 150.000 krónur nú fjórði liður það var bjórhátíð á Hólum í Hjaltadal og þar kom umsókn frá aðlum sem að hyggjast halda bjórháttíð á Hólum í Hjaltadal en en hérna atvinnu og ferðamálanefnd taldi ekki ástæðu til þess að samþykkja þessa styrkbeiðni nú 50 liður hér var styrkbeiðni vegna upplýsingamiðstöðvar í Algötu 20 þar var tekin fyrir umsókn frá Laflör styrkt til upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn í Algötu 20 atvinn og ferðamálast samþykir fyrir fyrra erindi og óskar bendi til Laflör góðs gengi fyrir rekstur upplýsingamiðstöðvar í Algötu 20 Sveitafélagi Skagafjörður stendur sjálft fyrir reksti upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn í Minjahúsinu og Sauðárkróki í sumar og ekki í fjárhagsáætlun og ekki í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir meiri fjármunum í rekstur upplýsingamiðstöðvar nefndin hafna því erindinu og telur ástæðu til að fara yfir rekstur fyrirkomulag og opnunar tíma upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn á Sauðárkróki í fjárhagsáætlun fyrir árið 2014. Nú sjötti liðu var bæjarfjöld í Skagafirði umsókn í framkvæmdarsjóð ferðamannastaða. Það var kynnt niðurstaða umsóknar í framkvæmdarsjóð ferðamannastaða vegna verkefnisins bæjarfjöld í Skagafirði. Og það eru upplýsingar og fræðsluskildi. Verkefni fekk útluta styrk að uppað 1.000.000 og 25.000 krónur. Nú sjöndi liður, það var sóknar áallun Norrlands Vestara, markaðs og kynningar átak í Skagafirði. Það var lagður fram til kynningar verksamningu samkvæmt sóknar áallun Norrlands Vestara. en sveitafélagi Skagafjörður fær styrki gegnum áætlunina til markaðs- og kynningarátaks. Og fleira var ekki fyrir tekið. Takk.
Ja, þessi fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar hér til umræðu. Ef að setja sérna fulltrúar vilja fjalla innihald hennar. Með leyfi varaforseta óskaði að taka til máls ég nú bara sérstaklega þó sem margt ágætt að gerast þá vil sérstaklega hérna bara lýsa ánægju minni með hvernig til tókst með þetta námskeið eða kvikmyndanámskeið sem þarna var verið að styðja við og er náttúrulega búið að fara fram það var vel sótt og hérna, tókst vel þetta fyrsta skipti og hérna þannig að það ekki útlið fyrir annað en að þetta geti þá orðið árlegur viðburður að halda slík námskeið og hérna og mikill styrkur fyrir okkur hér og aðalega sem tengist þessu að fá þetta hér inn bara nota tæki fyrir óskaðum sérstaklega til hamingju með hvernig tiltekst hér í fyrstu atrunum en fleira varð ekki að sinni og óskað til að taka aftur fundast þetta, takk Nú, ef ekki fleiri svo hvað þessi ljóðsum þessa fundagerð, ég Sigurður Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, þá getum við sveitað svona fulltrúar. Það er nú, kennir nú ýmis að grasa í umsóknunum um styrk beiðnir hjá atvinnu- og ferðamálanefnd. Og það mjög jákvætt og mér finnst mjög jákvætt til dæmis að sjá að menn að reyna fyrir sér með bjórháttíð á Hólum því að þarna verið að, svona, verið að reyna framleiða skaffiskan bjór og markasetja staðinn með nýjum hætti og þarna eru þetta bjórsetur Íslands og hvorki meira en ég minna að það beru þetta að fagna þessu og sömulegis að þá tel ég ákveðin ávinning að því allavega fyrir atvinnu og ferðamálanefnd að fylgjast með því hvernig gengur hjá Benedikt Laflur í sinni frumkvöla starfsemi hvort að þetta heppnist og hérna vita hvort að það sé hér fyrir ferðaþjónustuna ávinningur að þessari starfsemi þannig að menn geti þá skoðað með jákvæðu hugafari yfir hérna í næstu umferð þegar að auglýst verður eftir styrkjum á ný en ég ekki ætlaði að gera ágreining við nefndina, það hefur örugglega verið farið gaumgæfilega yfir þetta en sann sem áður að þá held ég að það ber að þakka þeim sem að sótt og ekki fengju styrki þetta skiptið fyrir frumkvæði og nýsköpum hér í Skagafirði.
Já, Sigurður Þórðarson hefur lokið sínu máli, vilja fleiri kveðsi hljóðs, þess að funda að gerð. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góðu fundamenn. Já, ég get tekið undir orð Sigurðarson í því að auðvitað fagna maður því þegar að koma upp nýjar hugmyndir og menn að gera einhvern nýtt og að skapa eitthvað nýtt og mér finnst engin ástæð til annars heldur en að einmitt atvinnu- og ferðamálanefnd fylgist með þessar upplýsingamiðstöð sem þarna að koma í aðalgötunni og engin ástæð til annars heldur en að fylgjast með því hvernig tiltekst þar ég tek bara undir það með Sigurjóni Nú einnig gagnvart bjórháttíðin á Hólum, þar sem bjórháttíð Íslands, hérna, hvað heitir þetta nú, hérna, bjórsetur í Íslands, ekki bjórháttíð Íslands, þá hérna, að sjálfsögðu er þetta gott framtak og hérna, til sóma fyrir þá aðila vonandi sem að standa að þessu. En við rættum það að sjálfsögðu í nefndinu og svona teljum ekki ástæði til þess að styrkja þetta þessu sinni en það er hérna að gera að horfa til þessa nýsköpuna sem hér verður. Nú, ég vil nú sérstaklega já, taka undir orð Bjarnavarðandi kvikmynda akademíuna að mér fannst þar virkilega vel til takast og heyrði í þessu fólki sem að var á í þessum skóla hér og þau voru afskaplega ánað með hvernig til tókst og mér finnst ástæði þess að nota þetta tækværi og óska þeim aðilum sem að stóðu að kvikmynda akademíunni hér fyrir norðan til hamingju með þetta því að eftir sem að ég best veit þá tókst þetta mjög vel og allir sem að þessu komið var þeim til mikilla sóma. Takk.
Mirko Jónsson hefur lokið máli. Er fleiri sem vilja ræða fundargerðina? Það virðist ekki vera þannig ég ber hann upp til samþykktar. Ég vil gera merkjum samþykja hana, hún samþykkt hér, samhljóða. Þá var það næst fundargerð félags og tómstundanefnda frá 22. maí og Bjarki Tryggvason var formaður nefndarinnar, kynnir hana.
Fórseti ágjötu sveitarstjórnarmenn. Þessi fundur var fjögur mál sem voru tekin fyrir. Fyrst var þjónustusamningur slátt við golfklúbin og síðan var það rekstrasamningur golföllin á Hlíðarenda. Síðan voru umsóknir styrk til félags eldri borgara og síðan var það styrkbeini vegna starfs eldri borgar og Löngumýri. Fleira var ekki gert.
Já, þessi fundargerð er til umræðu. Vill eitthvað hvað þessi hljósum hana. Það er ekki. Þannig að ég ber hana upp til samþykktar, merkið sem að samþykja hana, hún samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 29. maí og Bjarki Tryggvason kynnir hana einnig.
Fundur 29. maí, þar voru fimm mál tekin fyrir. Fyrst var fjárhagsaðstoð, það var, voru tvö erindi undir trúnaðmál. Númer tvö var íþróttavöllun og Sauðárkróki. Þrjú var vettvang sem svona KSÍ og íþróttavöll Sauðárkróks, skýrsla frá því í maí. Fjórðamáli var umsóknu styrk vegna útgáfu fræðsluefnis, þeirri umsókn var hafnað. Síðan var það styrkbeini frá unglingaráð körfuknaldeildar Tindastól þegar afgreiðslu var frestað og ákveða að gerðar eru reglur hvernig fara ætti með slíka styrki. Þeirra var ekki gert.
Já, þessi fundargerð félags- og tómstundanefndar er til umfjöllunar. Þorsteinn Broddason, gjörðu svo vel.
Forseti. Það er svo gaman að sjá að ég hefði boðað forföll á fund, þennan fund. Sérstaklega að ég ljósi þess að engin forföll voru í sjálfu sér boðið. Heldur var það einfallega þannig að ég á samt fulltrúum byggðaráðs og öðrum áhörnar fulltrúa í byggðaráði vorum stödd í Esbú á vegum sveitarfélagsins og það var ljóst þegar að fyrsta tillaga dagsetningu þessa fundar kom að ég er ekki heima og það var einnig ljóst að minn varamaður í nefndinni væri í útlendum og þráttur er ítrekkaði beinur að þessi fundur yrði fluttur að þá var hann haldin. Þannig að það er aldrei spaugilegt að sjá þarna sé þannig standi að ég hefði bóðað forföll því að ég get ekki alveg hort á það með sömu augum. Ég getum að greiða atkvæði gegn þessari fundagerð.
Ég vil fá það bóka.
Já, Þorsteinn Bóttarsson hefur lokið sínu máli vilja fleiri fjallum efni þessara fundagerðar. Og það Sigurjón Þórðarson
Forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar ég ætla nú að taka undir orð Þorsteins Brotasonar að ég hef nú talið rétt að láta fundin bíða örlítið það er nú kannski ekki einn mál þarna sem að hastaði og ég ætla nú ekki að gera það með öðrum hætti en að óska eftir því að svona framvegis að þá verði tekið tillit til sjónarmiða eins og Þorsteinn Brotason kom fram með hér að menn sé ekki að boða fund þegar alveg ljóst að þeir sem eða sæti nefndum geta alveg öruglega ekki mætt
Sigur Þórðarson hefur lokið máli sínu Ef ekki eru fleiri sem hversu hljósa þá fer ég þessa fundagerð upp og byggði hverkir mörgir sem að samþykja hana Hún samþykkt, hér kom fram að Þorsteinn Brotason greiðir atkvæði gegn fundagerðinni Nú þá það hér næst fundagerð fræðslunenda frá 10. júní og Bjarki Tryggvason formaður kynir hana
Það fundagerð frá fræðslunefndar frá 10. júní í 12 liðum. Fyrstu liður var skipulagsdagur í leikskólum. Annar liður var skóladagur til leikskóla 2013-2014. Þriðji liður var Birkilundur biðlisti. Fjórði liður var skóladagur til grunnskóla 2013-2014. Fimmti liður var kennslumagn grunnskóla 2013-2014. Sjötti liður var ráningustöðu skólastjóra grunnskólans Austanvatna. Sjöndi liður voru tölvur og íslensk mál. Það bréf sem að árskóli sendi. Eða grunnskólanir sendu, fyrir gefi. Erindi frá tónlistaskólanum Akureyri. Og níundi liður var líka erindi frá tónlistaskólanum Akureyri síðan var tíundi liður skipulega tónlistaskóla Skagafjörðar 2013-14 framlög til eflinga tónlistanámi var 11. liður og 12. liður var skólakstur útboð fleira var ekki tekið fyrir
Orðuðu laustu þessa fundagerð fræðslunefndar Sigurjón Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Við langaði nú að ræða hér í stuttu máli biðlistina í leikskólanum í Varmahlíð, Birkilundi. En það kannski jákvætt vandamál sem að þar blasir við að biðlistarnir ef svo má orði komast að þeir eru að lengjast og við sem höfum haft það hér að leiðaljósi og hleyft jafnvel að stað verkefnum það að reyna bregðast við því að ungu fólki fjölgi í Skagafirði að þá finnst mér nú að þetta vera jákvæð teikn og við ættum þá að reyna að bregðast við þessu hérna máli lengri biðlistum eftir leikskólapláss í Varmahlíð með þeim hætti að sómi verði af.
Já, séu henni lokið máli og Bjarki Tryggvason hefur óskættir að takta máls.
Varandi þessa fyrirspurni eða þetta bilistan, þá það nú þannig að þetta ekki alfara okkar könnu því að þetta samráðsvettfangurinn. En við vorum búin að gera á sín tíma tillögu það að flytja leikskólan inn í grunnskólan og stækka þar með og ef það hefði orðið þá hefði þetta vandamál ekki orðið til staðar. En hins vegar reynt að leysa þetta vandamál sem eru upp á, það eru 4-5 börn sem að, hvernig, eru hugsanlega.
Vilja fleiri sveitarstjórnarfulltrúar að ræða þessa fundargerð? Það ekki þannig ég ber hann upp til samþykktar og beðið ykkur gerum ekki sem samþykki hana. Hún samþykkt, samhljóða. Þá hér næst fundargerð landbúnaðarnefndar frá 31. maí. Hér engin inni sem að satt þann fund en Sigurjón Þórðarssonar bara maður áhvernar fulltrúi í nefndinni þannig að byrja hann að kynna þessa fundargerð landbúnaðarnefndar.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar umræddur fundu var haldin í lok maí 31. maí 2013 og fyrsti liður á dagskrá fundarins var ráðning þjónustufulltrúa og sá sem að var ráðinn er Arnór Gunnarsson. Í annar liður á dagskrá var mælifellsréttin en það stendur til að fara í umtalsverðar úrbætur á réttinni og mér minnir að heildarkostnaði verkið sé 35 miljónir en það er vist ekki til fjárveiting fyrir því öllu en það verður farið í mögulegar úrbætur eins og fjárheimildir eru fyrir. Ákveðið var að halda áfram leigu á borgari sömulegis í fjórðaliður á dagskrá að þá var leigusamningur við steinstaði sem var til umfjöllunar og var ákveðið að endurnýja hann til 2 ára. Í fimmti liður á dagskrá landlega í borgari og þar var óskað eftir heimild til að reisa girðingu og var sú heimild veitt og í sjötta liði dagskrárinnar að þá var umfjöllunum ref og minka veiði fyrir árið 2013 og sjöundi liður á dagskrá var trúnaðmál.
Þessi fundargerð hér til umræðu. Hvað er svona engin hljóð sem þessa fundargerð þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Þaukur hér mekkir samþykki hana. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér fundargerð landbúnaðarnefndar frá 7. júní. Þú eru byrðið Sigurjón Þórðarson einnig að kynna hana.
Þann 7. júní var haldin fundur í landbúnaðarnefnd og fyrsta mál á dagskrá var beiðni flutning vegaslóða í landi Vindheima og í annað mál á dagskrá var refa og minkaveiði fyrir árið 2013 og var áætlunin veiðina kynnt fyrir veiðimönnum á fundinum. Og kannski í lokin er rétt að lesa bókun hér frá þeim aðila sem að hefur sinnt hér landbúnaðarmálum sveitarfélagsins og hún hljóða svo að bestu þakki færi í öllum því ágæta fólki sem ég hef unnið með í ára raðir hjá sveitarfélaginu svo og öllum þeim fjölmörgu sem ég hef haft samskipti við í byggðunum Skagafjarðar. Eftir mannum mínum óska ég velferðnari starfi, lifið heil, Sigurður Haraldsson. Og í lokina þá þakkaði landbúnaðarnefnd Sigurði Haraldssyni fyrir langa og farsala þjónustu í þá að nefndarinnar og trúmennsku og ég vænti þess að við hér inni tökum undir þær óskir.
að þessi fundagerð hefur hef verið kynnt og til umræðu. Með leyfi varaforseta taka til máls, ég erum bara fyrir hönd okkar allra bara sérstaklega færa þakki til Sigurðar Haraldssonar fyrir langt og farsalt starfi sem hérna kemur fram í bókun nefndarinnar og við hefum honum mikið að þakka og hvað hann hefur dugað okkur lengi í þessu og reynst farsall í starfi og hérna það að sjálfsögðu við hæfi að sveitarstjórn bóki með sama hættu að landbúnaðarnefnd gerir þarna í þessari fundagerð þannig að sveitarstjórn bóki sem sérstakar þakki sveitarstjórn vill þakka Sigurði Haraldssyni fyrir langa og farsæla þjónustu í þágu sveitarfélagsins og trúmum sko óskar honum farsaldar og tekur þannig undir bókun landbúnaðarnefndar er í allir sveitarstjórnar fulltrúar með á því að bóka slíkar Já, þannig er allavega erfið að við getum taka þér meðinu sinni til, hann hafði alveg skilið og hérna og af því þannig er þetta allavega þessi þátt að skila þessu fundi það er hérna, og hann er að bóka og þakka fyrir Sigurður Hvernig er Þetta er allavega
Hún er í upphæfinu eða lok
Já, þetta er ekki einu máli þetta er vantalega fylgir ekki rífa minka við honum hérna 2013 en ég held að við getum alveg ítrekkað þá þess að þakkir okkar svona já ég tek aftur við fundarstjórn en ég vænti þess að það sé ekki stofast að ráttu við að taka undir þessa bókun með þessum hætti þá var þetta komið svona fram í fundagerðinni en allir sigur að það var nokkuð skrifað þessa fundagerð því að löngum við hann skrifað manna best fundagerði fyrir sveitafélagi undanfærin ár og margir hefur að vonum læra þar að skrifa fundagerðir sem hægt að skilja og átt að sjá hvað þið færi fram á fundum en ég ber þá þessa fundagerð upp til samþyttar Bubbjörn Merkjars frá samþyggjana, hún er samþytt samhljóða þá erum við komin hérna að örlítilli fundagerð skipur þessu byggingarnefndar og Viggo Jónsson alltaf svona hlaupi við það helsta sem að ég henni stendur Forma. Já
Já, fórseti góður sveitarstjórnar fulltrúar Það var fundur haldin í á mánudaginn 27. maí Nú, það var fyrsti liður á dagskrá þar var umsóknum landskipti á Hofstöðum Þar var erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt Nú, annar liður það var umsóknum landskipti á Mælifelli, nei Marbæli og það var einnig samþykkt og það voru umsóknum landskipti í Miklahól og það var einnig samþykkt eins og það var fyrirlagt fjórði liður það var Beingarður umsóknum landskipti og það var samþykkt og fymti liður það var umsóknum landskipti á Egg og það erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt sjötti liður það var umsóknum byggingarreit á Hofstöðum lóð 2 og það erindi var afgreitt og samþykkt og var byggingarfulltrú að falið að afgreða erindið þegar að umsagnir liggja fyrir Og sjöndi liður það var umsóknum byggingarreita á ytra skörðugili 3 og þar var einnig skipulags og byggingarfulltrú að falið að það greiði erindi þegar umbeðnar umsagnir liggja fyrir. Og áttundi liður það var umsóknum byggingarreita á Marbæli lóð 1 og þar var einnig skipulags og byggingarfulltrú að falið að greiði erindi þegar umbeðnar umsagnir liggja fyrir. Nú beingarður lóð eitt, það var umsóknum byggingarreit og þar var byggingarfulltrúa farið að afgreiða erindið einnig þegar að umsagnir líkja fyrir og egg lóð 2 þar var umsóknum byggingarreit einnig og egg þar var sömuleiðis byggingarfulltrúafalið ágreða þau erindi þegar beðnar umsagnir liggja fyrir og Lindagata 3 það var fyrir spurnum byggingarleyfi og skipur á svo byggingarnefnd fagnar framkom erindi samþykkt að óska eftir við umsækjanda hann komi á fund nefndarinn til viðræðuna erindi þetta Lindagata 3 það sem sagt hótel Tindastóll nú síðan 13. Liður það nei fyrir geðu það 12. Liður fyrst það umsóknum framkvæmdaleyfi í Valadal og þar var skipulagsmál byggingarfulltrúafalið afgreiða framkvæmdaleyfi að fengnum tilskildum gögnum og umsóknum hlutaðandi aðila síðan var 13. Liður það var blöndulína 3 álit skipulagsstofnunar það var lagt fram til kynningar 14. Liður það er hérna Ásgarður vestri og eystri landamerki og það var samþykkt eins og það lagt fyrir það erindi og Glæsibær þar land hábær umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis og þar ekki gerð athugasemd við umsóknina 16. Liður það Skaffeyringabraut 29 Bláfell umsóknarbeiðni vegna rekstrarleyfis og það er vínveitingarleyfi flokkur 2 í svari til sýslumannsins og Sauðárkróki 5. maí síðastliðinn gerir skipulags- og byggingarfulltrúi ekki athugasemd við umsóknina Nú 17. Liður það Lungkot sveitasetun umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis og það sömuleiðis samþykkt og ekki gerðar athugasemdir 18. Liður það Raftali 74 umsóknum byggingarleyfi byggingarleyfi samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa 24. maí Nú 19. Liður það Glaumbær 2 og það líka umsóknum byggingarleyfi byggingar áform eru samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa 7. maí og 20. Liður það er að við 20 umsóknum byggingarleyfi einnig sóttum leyfi til að byggja pökkunar og afgreiðsluhús ásamt vöruskýli á byggingar áform eru samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa og 21. Liður það umsóknum byggingarleyfi á Korná og það inn bygging áforður samþykkt á skipulags- og byggingarfulltrúa nú 22. Liður það grafagerði umsóknum byggingarleyfi byggingar áform eru samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa 8. maí og 23. Liður það Krossanes lóð 2 umsóknum byggingarleyfi og þar eru bygging áform eru samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa þannig voru þessar afgreiðslur. Takk.
Já, hér er verið kynnt þessi fundargerð skipulags byggingarnefndar og mikið að vera í framkvæmdum hér í sveitarfélaginu eins og þannig má sjá. Orðið er laust þessa fundargerð. Ef engin kveður þessi hljóðs að þá verið hann upp til samþykktar og byggur gera merki sem samþykkja hana. Hún samþykkt samhljóða þá hér önnur fundagerð frá sömu nefnd og 12. júni og vil ég býða forma nefndarinn að við gæmum svona hlöpi yfir hana líka
Já, fórseti Góðu sveitastunarfulltrúar. Það var Lindagata 3 það var að fyrirspurnum byggingarleyfi áður á dagskrá á 244. fundi 27. maí en Tómas Árdal kom á fund nefndarinnar og kynnti fyrir frum hugmyndir að uppbyggingu Hótel Tindastóls og mér finnst nú ástæði til þess að fagna eins og við vorum að fagna hér áðan einmitt frumkvæði manna og áræðni kannski því að þetta er ekkert svo sem áhlaupa verk þetta er skemmtilegar hugmyndir sem Tómas Árdal kynnti þarna og ég vona svo sannarlega að af þessum hugmyndum verði að þær verði að veruleika en orðir til alls fyrst og gaman að sjá hvernig Tómas horfir á þessi uppbyggingu þessa gamla hótels. Nú annar liður það er Suðurgata 22 fyrirspurnum byggingarleyfi en þar er erindun hafnað af skipulagsástæðum. Þriðji liður það er skaffinningabréf 29 fyrir þar geymar. Þar er verið að skipta út gömlum eldsneytistöngum og skipulags og byggingarfulltrúa falið að afgreiða erindi með að fengnum umsögnum hlutaðeigandi umsagnaraðila. Nú fjórði liður það er grundastígur 1 fyrir spurnum byggingarleyfi og það er óskað samþykkt að grenndarkynna það erindi. Fimmti liður umsögnum byggingarreit á RÍP 2 skipulags og byggingarfulltrúa falið að afgreiða erindi þegar umbeðnar umsagnar liggja fyrir og miðhúsagerði land 1 umsóknum landskipti og það er erindi samþykkt eins og það er fyrirlagt og miðhúsagerði land 2 sömuleiðis og áttundi liður það er algata 18 umsóknum lóð þar er óskað eftir lóðinni við hlýðina á Kaffi Krók og Sigur Páll Aðalsteinsson fyrir hönd Vídeósport endur nýjar umsóknum leyfi til að samnýta lóðina algjöld 18 með lóðina algjöld 16 eins og hann hefur haft heimil tils samanber bókun skipulags og byggingarnefndar frá 1. júni 2011 og það var samþykkt að heimila Vídeósport áframhaldandi nota af lóðinni skilir því að framkvæmd Vídeósports víki fyrirvaralaust þegar byggt verður á lóðinni eða lóðin verði tekin til annar nota. Hafgrímsstaðir Víkingrafting umsóknabeiðni vegna rekstrarleyfis það var ekki gerð athugasemd við það og tíundi liðu það er algata 16 Kaffi Krókum umsóknabeiðni vegna rekstrarleyfis og þar er ekki gerð athugasemd 11. liðu það er algata 5 Sögrósbakar í umsóknabeiðni vegna rekstrarleyfis og það er sömulegis ekki gerð athugasemd við það. 12. það er Kirkjugata 9 umsóknum byggingarleyfi og byggingarleyfi samþykkt af skipulags og byggingarfulltrúa 3. júni. 13. Ásendarholt umsóknum byggingarleyfi og byggingaráform eru samþykkt af skipulags og byggingarfulltrúa. 14. það er Hofstaðir lóð 2 umsóknum byggingarleyfi og byggingar áform eru samþykkt af skipulags og byggingarfulltrúa 3. júni. 15. liður það er Birkilið 1 umsóknum byggingarleyfi og byggingar áform eru samþykkt af skipulags og byggingarfulltrúa 5. júni 2013 og það var ekki fleira fyrir tekið. Takk.
Orðuðu laust þessa fundargerð skipulags og byggingarnefndar. Það er svo reyngi hljóðst þannig að ég ber hann upp til samþýttar. Þau ekki merkið um samþýttjana. Hún er samþýtt samhljóða. Þá er það fundekir umhverjus og samkvöfnanda frá 22. mæ og formaðurinn þegar hann að segir margum að gera henni skil.
Það setið sveitistjóttum fulltrúar. Þetta er fundur umhverjus og samkvöfnendar frá miðvikudaginn 22. mæ. Það voru fimmliða dagskrá. Fyrst var málbökun og geimslisvæði hafna og kom erindi frá Gunnari Steingrímssyni sem að við vísum til byggðarráðs fyrir fjárhagsáætlun 2014. Færum bæjarins, þá var rættur hugmyndir hreinsunardegi sem átti að vera í öllum þéttbýliskjörnum í Skagafirði og það var helgina 8. og 9. júní. Þriðji þjóðveri þéttbýli, strandvegur. Frumhönnun varðandi færslu strandvegar fyrir oflagsflegar við nýja smábátahöfn var lögð fram til kynningar. Það var mjög ánægilegt að þetta sé loksins að ske. Fjórði liðu Skarðseyri, nýja framkvæmdir. Þá var hönnun á Skarðseyri lögð til kynningar og það var líka vísa til byggðarás og fimmti liðu drauga stöðu skýslu fyrir vatnasvæði Íslands var til umsagnar og sviðstjóri og formaðni var falið að ganga frá umsagninni sem við gerum. Ekki fleira var rætt á þessum fundi.
Vilja sveitarstjórnarfulltrúar þú var ræða þessa fundagerð. Það ekki þannig að bera hann upp til samþykktar og réttu penn sem samþykja hana, hún samþykkt. Þá hér næst samstarfsnefnd með Akrahreppi fundagerð. Fulltrúi fundarins þar, Sigríður Magnúsdóttir, Sigríður Sagarsdóttir, kynir hana.
Forseti, það getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru tvö mál á dagskrá. Það var auglýst eftir skólastjóra á Varmahlíðarskóla og það voru lagðar fram sex umsóknir á stöðu skólastjóra á Varmahlíðarskóla og það var ákveða að leita eftir umsögn og ráðleggingum um stöðuna. Og svo var skólaakstur útboð og það var kynnt útboð sveitafélagsins Skagafjörður á skólaakstri og möguleikum á að sveitafélagi Skagafjörður og Akrahreppur sameinuðust útboð á leiðinni Hólar Varmahlíð. Takk.
Ég orðaði laust þess að fundagerð samstarfsnefndar. Hvað þessu er engin hljóðsann ég beðið fyrir ekki sem að samþykja hana. Hún samþykkt samhljóða, þá var það hér önnur fundagerð samstarfsnefndarinnar frá 7. júní og Sigríður Sagarsdóttir kynni hana líka.
Og þar var eitt mál á dagskrá, það var skólastjóri Varmahlíðarskóla. Meiri hluti samstarfsnefndarinnar sem sagt samþykkir að hafna öllum umsækjendum starf skólastjóra Varmahlíðarskóla á grundvelli mats kapasent á umsækjendum og ákveða auglýsa stöðuna aftur.
Þessi fundagerð samstarfsnefndar er til umræðu ef að vill ræða hana. Nú það ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggur kemur ekki sem samþykja hana. Þá hún samþykkt samhljóða. Þá hefur lokið yfirferð á fundargerðum. Komum hér í aðra liði. Fyrst það lánssamningur. Nefndu fjármögnun, það hérna lánssamningur frá Arion banka HF langtíma lán til sveitarfélagsins sem ætlun að nota til að greiða upp óhagstæðari lán. Sveitarstjórn hefur hann hér til umræðu, vill eitthvað þessi hljóðs undir þessum lið. Og það ekki þannig að ég ber hann upp hér til samþykktar þá þennan lánssamning. Hann samþykktur samhljóða, þetta sem lánssamningur langtíma lán sem ætlir að nota til að greiða óhagstæðari lán og þá þeir sveitarstjórn hér að samþykkja félag sveitarstjóra að undirrita lánssamningi sem óverðtryggt lán að upp að 165 milljónir króna. Þá komið hér að lið sem eru kosningar í nefndir samkvæmt þeim samþykktum sem við höfum starfað eftir. Það hér fyrst kostning í byggðarráð til eins árs. Það er hér tillaga sem aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson, Bjarna Jónsson og Jón Magnússon og vara með þeirra í þá sömuröð Viggó Jónsson, Gísla Árnórsson og Sigriði Svavarsdóttur. Það er ekki komað fram aðra tilnefningar skoðast að samþykkt. Þá er það kosning skrifara sveitastjórnar. Þess kosning, þetta er aðalmenn og jafnmargindi vara til eins árs og það er tillaga Sigriði Magnúsdóttur og Sigriði Svavarsdóttur sem aðalmenn og vara með þeirra Bjarka Tryggvason og Sigurjón Þórðarson og ekki koma fram aðra tilnefninga skoðast það samþykkt. Þá er það kostningar í til kjörstjórna, fyrst yfir kjörstjórnum svo aðra kjörstjórnir, til eins árs. Og það hefur ekki, hefur engin af þeim sem eru sitja nú í kjörstjórnum óskað lausnar. Þannig að það er tillögur hér sömu fulltrú að verið hafa, við ljósi þess, til eins árs, en engasíður. En ég lesa það hér upp. Það er hérna yfirkjörstjórn fyrst. Það er tillaga Hjalta Árnason, Gunnar Sveinsson og Áskrim Sigurbjörnsson og aðra með þeirra Kristján Sigurpálsson, Guðmund Vilhjálmsson og Höllu Tóru Másdóttur. Og ekki komum fram aðra tilnefningar skoðast það samþykkt. Þá er það fulltrúa kjördeild á eitt á Skaga. Það er tillaga Brynju Ólafsdóttur, Jón Skaffir Stefánsson og Stein Rögnvaldsson sem aðalmenn og varamenn Guðrúnu Halldóru Björnsdóttur, Jósefínu Erlingsdóttur og Jón Benediktsson og ekki koma fram aðra til mig að skoðast það samþykkt. Þá er það kjörfulltrúi kjördeild 2 á Sauðárkróki. Þar er tillaga Konráð Gíslason, Atla Víði Hjartarson og Evu Sigurðardóttur og varamenn þeirra Ágústu Eiríksdóttur, Reyni Kárason og Magnús Helgason og ekki koma fram aðrar til að skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild 3 í Varmahlíð. Það er tillaga Sigur Haraldsson, Helga Sigursson og Karl Lúðvíksson sem aðalmenn og varamenn þeirra Sifus Pétursson, Erna Geirsdóttir og Valdimar Simonsson og ekki koma fram aðra til að skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild á Steinstöðum. Það er tillaga Hólmfríði S.R. Jónsdóttur, Sigþórs Mára Borgarsson og Valgerði Ingu Kjartastóttur sem aðalmenn og varamenn Þóri Helgadóttur, Elínu Helgu Sigurjónsdóttur og Gunnar Valgarsson sem varamenn og ef ekki koma fram aðra tillögu skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild á Hólum. Það er tillaga Harald Þór Jóhannsson, Hörð Jónsson og Ingibjörgu Klöru Helgadóttur sem aðalmenn og vara með þeirra Ásu Sigurósu Jakobsdóttur, Jóhann Bjarnason og Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur og ekki er að tillögu skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild á Hofsósi. Það er tillaga Sigmund Jóhannesson, Ástísi Garðarsdóttur og Bjarna K. Þórisson og vara með þeirra Védísi Árnadóttur, Dagmar Þórvarsdóttir og Einar Einarsson og ekki koma fram aðrar tillögu skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild í Fljótum. Það er Hólmfríður Bergþóra Pétursdóttir, Ríkarður Jónsson og Halldór Gunnar Halldónarsson sem er gerð tillögum sem aðalmenn og aðra með þeirra Sigurbjörgu Bjarnadóttur, Írisi Jónsdóttir og Örn Albert Þórarinsson og ekki koma fram aðra tillögu skoðast það samþykkt. Þá er það kjördeild á Heilbrigðisstofnuninni og Sauðárkróki. Það er tillaga sem aðalmenn Önnu Freyju Vilhjálmsdóttur, Pétur Pétursson og Gunnar S. Steingrímsson og vara með þeirra Elínu Grófu Karlsdóttur, Sigur Karl Bjarnason og Björn Björnsson og ekki koma fram aðra tillögu skoðast það samþykkt. Og þá hefur við lokið kjöri á fulltrúum í kjörstjórnum til eins árs og þá er komið að tillögunni að samþykkti fyrir sveitafélagi setni umræða sem að liggja hér, hér fyrir fundinum og eru það til umræðu með fullunar ef að hreytir svona fulltrú vilja ræða það til þessu félugu fyrir með, með áorðnum breytingu frá fyrri umræðu eftir vinnufund okkar nú, ef að engi hversu ljós þá ber ég upp þessar samþittir eins og það liggja hér fyrir fundinu með, með þá þeim breytingum og breytingatillögum sem raunverulega það komna fram með við framlagt plagg fyrir þennan fund og það eru þá samþitti hér í annar umræðu sem ég ber upp til samþittar, byggur ekki merki sem samþykja þær, þær eru samþyktar samhljóða þá er hér í næsta lið bréf frá Arnrúnu Höllu Arnarsdóttur sem hann óskal lausnan frá störfum fyrir sveitafélagsins Skagafjörðar frá deginum í dag til loka kjörtímabilsins og vegna náms og fleiri aðstæðna og ekki rættu sem til að veita inn það leiði að þá skoðast það samþyk en þá þarf að gera hún þær trúnastöðu sem hér um ræðir eru sem sagt hún er aðalmaður eða var aðalmaður í félags- og tómstundanefnd og aðalmaður í skipulags- og byggingarnefnd og aðalmaður í heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra og aðalmaður í kjaranefnd þannig að það þá að tilefna í hennar stað í þessar nefndir og það eru hér tillögur sem liggja fyrir og það er fyrst þá aðalmaður í félags- og tómstundanefnd það er tillaga um Bjarna Jónsson þar varamann í skipulags- og byggingarnefnd það er tillaga um Björgu Baldursdóttur aðalmann í heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra það er tillaga um Gísla Árnason aðalmaður í kjaranefnd það er tillaga um Björgu Baldursdóttur og ekki koma fram aðra tillögur skoðast þetta samþykkt þessar tilnefningar og þá er því lokið en það er alltaf til að bóka þakkir til Arnrúnar fyrir gott starfi þá er sveitafélagsins sínum störfum og hér er síðan tillaga frá Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjörðar hér er næsta lið um skipan starfshóps til að vinna að draugum um innkauparreglu fyrir Sveitarfélags Skagafjörð og tillagan er svo hljóðandi já Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjörðar leggur til að skipaði verði starfshópa til að vinna að draugum um innkauparreglur fyrir Sveitarfélags Skagafjörð í hópnum verði 5 fulltrúar einn frá hverjum flokki sem á fulltrúi í sveitarstjórn. Þessi tillaga er hér til umræðu ef einhver vill ræða hana. Það hvað þessu engi ljósu þessa tillögu þannig að ég ber hana upp ykkur ekki mekkir sem samþykja þessa tillögu og hún er samþykkt hljóða en jafnframt vil ég leggja til að þá í kjölfarið að það verði byggður að verið falið að skipa að tilnefna fulltrúa í starfshópinn á næsta fundi sínum. Þannig að það er ekki gert hér að þessu fundi í kjálfara þessar samþittar. Ég ber þá tillögu hér upp að byggðaráði verði falið að skipa fulltrúa í þessu. Það er samþitt. Þá er hér tillaga frá Sigurjóni Þórðarsyni um að sveitarstjórn Skagafjörðar samþykkja að fresta öllum kostnaðum sem innheimtu aðgerðum og séu við hann kynir hér tillögu sína.
Þá
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Tillagan hljóða svo. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að fresta öllum kostnaðarsumum innheimtu aðgerðum. Ríkisstjórn Íslands hefur boðað stórtækar aðgerðir til lausna á skuldavanda heimilanna. Það er ljóst að innan skamms koma til framkvæmda fjölmargar aðgerðir sem fela meðal annars í sér afnám verðtryggingar, niðurfærslu á verðtryggðum skuldum heimilanna, sömuleiðis verður lögfest á sumarþingi flýtimeðferð dómsmála sem tengjast skuldavanda heimilanna og varða ágreining lögmæti þess að binda fjárskuldbindingu við gengi erlendra gjaldmiðla eða við vísitölu. Á meðan framangreindar aðgerðir til hjálpar illa stöttum fjölskyldum eru handa við hornið Er það eina rétta í stöðinni að sveitafélagi Skagafjarðar fresti innheimtu aðgerðum. Svo hljóðar þessi tillaga sem hefur lögð fyrir fundin en ég tel að það sé nokkuð bjart yfir og mikla vonir í brjóstum margra sem að binda vonir við nýja ríkisstjórn en hún kom til valda undir þeir formerkjum að leiðir þetta hér skuldir heimilanna og auðvitað tekur það einhver tíma þó svo að forystumenn ríkisstjórnarinnar hafi sagst að þeir muni hafa hraðar hendur í þessu mikilvæga verki að þá er auðvitað rétt að við hér sem að ráðum ríkjum í sveitarstjórn að við tökum undir og reynum að koma á móts við þessa boðuð aðgerðir að því leitinu til að fresta kostnaðarsumum innheimtu aðgerðum vegna þess að þeir sem eru skuldugir, þau heimili sem eiga í vanda, að þau munu örugglega að fá leiðréttingu innan skamms og því þessin eru auðvitað ekkert viti því að vera að fara í harðar innheimtu aðgerðir á næstu vikum ég meðan að fólk er að bíða eftir því að fá leiðréttingu sinna mála. Og ég vil segja það að ég birti þessa tillögu á Facebook síðu minni og þar kom inn hugmyndafræðingur framsóknarmanna hvað var það leiðréttingu skulda og gaf þessari tillögu þá einhvern að þetta væri góð til að og það er þingmaðurinn sjálfur Frosti Sigurjónsson sem að svo ástæðu til þess að rita þetta á heimasíðu eða á Facebookasíðu mína og ég kann á honum auðvitað bestu þakkir og ég vænti þess að auðvitað að menn sveitarstjórnar fulltrúar hér inni taki vel í þessa tillögu og ég tel að hún svona slái tónin út í samfélagi að menn allir nú að doka við hvað varðar harða innheimtu gagnvart þeim sem að eiga erfitt með að standa í skilum og ég tel að ef að þau berast hérðan úr frá sveitarstjórn Skagafjarðar þá muni hún vekja athygli og ég tel líka að það muni verða svona til ákveðins sæmdarauka fyrir sveitarstjórnina ef að hún tekur undir þessar góðu ætlan ríkisstjórnarinnar að koma á móts við heimilin og slá að skuldum taka af hér verðtrygginguna og auðvitað að fá skjótan endi í þessi gengistryggðu lán að þá muni það verða til sæmdarauka að það verði eftir þessu tekið og jafnvel fleiri komi í kjölfarið og það muni verða sýnt svona almenn biðlun á meðan þessar ætlan sem að forsætisráðherra hefur boðað í 10 liðum að þær komi til framkvæmda og ég tel þess vegna að það sé mjög jákvætt að ef að þessi tillaga fái hér jákvæða hljómgrunn svona út í samfélagi og við munum hér örglega vekja athygli og það muni verða til sæmdar auka fyrir sveitarstjórn Skagafjarðar.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur kynnt hér tillögu sína og hún er þá liggur hér fyrir fundurinn til umræðu og einhverjar afgreiðslu sjálfsögðu. Stefán Vagn hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætti sveitarstjórnar fulltrúar. Hér er til umræðu tillaga fulltrúa frjálslynda og óháðara Sigurjóns Þórðarsonar að fresta innheimtu aðgerðum og við á sveitarfélagsins. Það er afskaplega ánægilegt að heyra í fulltrúanum, sveitarstjórnar fulltrúanum sem er nú bæði ræðu og ritu orðinir helsti talsmaður ríkisstjórnarinnar og ber hérna ber henni vel orðið hvar sem er og hvena sem er og er það vel og vona það bara að hann haldi því áfram. Ég held að svona tillaga eins og hér liggur fyrir þurfi umræðu og útfærslu og á þess að ég taki nú efnislega afstöðu til tillögunar að svo stöddu, hugmyndafræðin er góð og hugmyndin er góð en útfærsluna vantar og þegar við erum að tala um innheimtu aðgerðir, hvað er átt við með innheimtu aðgerðir, kostnaðasamar innheimtu aðgerðir, erum við að tala um að hætta send út ítrekanir, hvað erum við að tala um hvað þýðir þetta fyrir sveitafélagi, hvernig lagaleg staða sveitafélagsins og annað eftir því. Ég ætla því að gera hér að tillögu minni að þessi ágæta tillaga fari verið send byggðaráði til umfjöllunar og afgreiðslu og legg það hér fyrir fundin að það verði að hún geti þá fengið efnislega afgreiðslu og umfjöllun þar því að ég tel að svona tillaga eigi betur heima þar heldur en að koma hennar svona beint hingað á sveitarstjórnarfund það sem að hérna já eins og ég segi útfærsluna og svona umræðuna kannski vantar en ég þakka fulltrúanum fyrir tillöguna og legg þetta hér til við fundin. Takk.
Stefán Vagn hefur lokið máli sinni og lagt til að þessari tillögu Sigurjóns Þórðarsonar er vísað til byggðarráðs frekari umfjöllunar og afgreiðslu en hún er þessi tillaga hér áfram til umræðu. Um fleiri vilja ræða hana og þá tillögu Stefáns einnig meðferðartillögunni. Er fleiri svo vel hvað þessi hljós? Jón Magnússon gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég tek nú undir orð Stefáns Vagns að vissulega er þetta athyglisverð tillaga. Ég hins vegar við lesturinn að skila hann ekki alveg og ég var svolítið erfitt með að samþykkja tillögu sem ég skil ekki alveg. Það kemur fram í tillögu Sigurjóns Þórðarsonar í formála tillögunar að það eigi að fresta öllum kostnaðasömum innheimtu aðgerðum og spurningi hvað er kostnaðasöm innheimtu aðgerð og þar auki að þá kemur fram í lokasetningu tillögunar að það eigi að fresta öllum innheimtu aðgerðum hvort sem það eru stórar eða smáar. Nú velti ég fyrir mér hvaða innheimtu aðgerð eru að vera að fjalla er það innheimta fasteignagjalda eða eitthvað slíkt. Ég máli Sigurjóns Þórðarson og kom fram hér áðan að hann vildi að sveitarstjórn sammeti að afnema verðtrygginguna. Mér er ekki kunnugt það að nokkur skuldi sveitarfélaginu verðtryggð lán og það að sé gengistryggð lán. Við erum að innheimta okkar tekjustofna samkvæmt lögum og við þau verður að standa. Sveitarfélagið allavega á starfstíma hæstara sveitarstjórnar hefur ekki gengið fram í því að bjóða upp eignir fólks. Aldrei sínt fordæmi það, eins og það oft á tíðum tekur sveitarstjórn þátt í uppboðsbeinum vegna þess að fasteignagjöld og önnur vangoldin gjöld eru svo kölluð lögveðsgjöld og þar er aðkoma sveitarfélagsins og þau er hreinlega ekki að fella niður. Ég sammála Stefáni vegna það að þetta er athyglisvert mál og við ættum að taka undir þessar fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar í málefnum heimilina með því að samþykkja einhverja slíka bókun og gera það þá í byggðaráði og síðan til samþykktar í sveitarstjórn. Ég tek að þakki minni til Sigurjóns en óskætti því að hann útfæri þessa tillögu sína betur og aðlagi hann að staðreyndum eða varða sveitarfélagi Skagafjörður. Takk fyrir.
Já, tillagan hér áfram til umræðu og tillaga að vísa henni til umfyllunar og afgreiðslu í byggðaráði. Þorsteinn Brotason, gjörðu svo vel.
Forseti, til umræður ágætistillaga. Ég er svona aðeins að velta fyrir mig samt sem áður þeirri umræður sem hefur farið fram hérna í framhald að hún var búin upp. Vísinni til byggðaráðs fara, hún eigi að fara í umfjöllun og umræður þar. Hér erum við öll saman. Hér er öll sveitastjórnin, hér er umræðu vettvangurinn. Ekki inn í byggðaráði. Hér erum við níu. Í byggðaráði eru þrír fulltrúar og tveir sem að mega náðarsamlega slust á og reyndar að koma með tillögur og hafa leyfi til að tala. En hérna er hópurinn. Þetta er sveitastjórn. Ef einhver staðar ætti að ræða þetta, þá væri það nú kannski einmitt hér en ekki inn í byggðaráði. Hér ættum við geta rætt þetta, það má vissulega fresta umræðunni, þannig að fólk geti sett sig betur inn í málið og kannski skoða þetta aðeins betur, komið með tillögur, eins og Jón Magnússon nefndi hérna áðan, af því að breytani, lagana til, þannig að hún verði skiljanlegri, ég skil hann alveg fullkomlega, en það er annað mál, þannig að hérna, en þetta er vettvangurinn, af hverju ósköpunum ættum að fara að senda hann inn í byggðará til umfjöllunar, er það til þess að takmarka umræðuna, eða hver er forsendan á bak við það?
Já, Þorsteinn Brotason hefur lokið máli sínu. Eða fleiri, takk til máls, segjum það. Stefán Vagn, næstur, gjörðu svo vel.
Fórsett ágættu 17. fulltrúar. Bara aðeins að koma hérna á svara fulltrúar samfélkingarinnar, ég hefur alltaf staðið í þeirri merkingu að, og meiningu að fulltrúar í byggðaráði, þó þeir eru áhörna fulltrúar, væri með málfrelsi og tillögurétt og þeir hafa nú nýtt það, voru tveggjan okkur vel og ég held að það verði nú engin breyting á því í framtíðinni, ég get ekki ímyndað mér á því, þannig að ég held að þeir þurfa ekki að hafa óttast að get ekki tekið þátt í umræði í byggðaráði í framtíðinni. Þannig að ég svona velti því fyrir mig hvort að en ágæti fulltrúi samfylkingarinn sé að leggja það til raun og voru með þessu að svona við förum að taka máli í meira mæli bara beint inn í sveitastjórn því að byggðaráði hefur nú verið svona umræðu grundvöllur það sem við höfum geta setið og rætt málin svona meira afslappa á þess að vera hér með takmarkaðan ræðutíma og takmarkaðan fjölda ferða hér í ræðupólt en það getur vel verið að það sé leiðin sem menn vilja fara þá er það bara alveg til skoðunar hins vegar hefur hitt reynst afskaplega vel að menn hafi geta rætt saman í byggðaráði þessar tillögur sem hafa komið og ég veit ekki betur en það sé nú eina ástæðanum fyrir því að menn eru með áhörna fulltrúa og allir flokkar eru með áhörna fulltrúa og fulltrúa í öllu nefndum sveitafélags það er akkurat til þess að þessi umræði geti farið fram að staðistum hluta þar. Þannig að ég sér hann úr ekkert því til fyrir stöðu og ég skil ekki hættuna við það að senda máli til umfjöllurinn í byggðaráði. Ég bara því miður sé ekki hvar hættumerkin eiga leynast þar. En tek undir með Jóni Magnússinni, ég er aðeins áttavilltu með tillöguna, þess vegna einfaldlega baði ég og óskaði eftir því hún er aðeins útskýrð af fulltrúa frjálslyndas og óháðra sem kom með þessa tillögu. En ef að fulltrúi samfélkinguna skilur tillöguna fullkomlega, þá kannski væri tilvæði að hann kæmi hér upp og skýrði hann út fyrir okkur hinn.
Já, Já, Stefán Vagnur er lokið máli sínu. Sigurður Þórðarson, gjörðu vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því að útskýra það hvers vegna ég nú fer nú hér með tillöguna beint inn í þessa umræðu og það nú kannski fyrst og fremst svo ástæða að ég taldi að hér værum einfallega sjálfsagt mál að ræða að við tækjum hér undir með stjórnvöldum sem vilja gera vel hvað var það skuldamál heimilana og við reyndum að greiða þeim leið í þessu máli og ég taldi þetta að vera auðhlaupið fyrir sveitarstjórnarfulltrú að samþykkja það hér en ekki ætla ég að gera ágreining það þó svo að málinu sé vísað inn í byggðaráð og taki til frekari umfjöllunar. Mér finnst að vera í sjálfu sér ágætis leið þannig að menn geti svona íhugað hvað felist í þessu. Hér hafa ýmsi talað að til að sé ekki skýr. Ég nú ekki sammála því og ég held ég lesi nú þessa tillögu aftur til þess að menn átti sig á því en hún hljóðar einfallega svo. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að fresta öllum kostnaðarsumum innheimtuaðgerðum. Og síðan er hér útskýring á því þess vegna að það sé rétt og það í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur boðað stórtækar aðgerðir og ég ætla nú ekki að þylja þar aftur, sem munu auðvitað létta undir með þeim sem skulda. Og þess vegna er auðvitað sjálfsagt mál að við frestum öllum hérna auknum kostnaði hjá skuldurum þegar það ljóst að innan örfára vikna að þá munu hlutinni breytast. Það munu hér vera færðar niður skuldir, verðtryggðar skuldir og síðan ljóst að það mun fást hér botn í málefni sem snúa að gengistryggðu lánum og verðtryggingin verða aflögð öruglega já, ég má reikna með að ef að svo nefnd sem er hér sett saman samkvæmt tillögu forsætisráðherra, hún muni skila fyrir áramóta, þá muni þetta gerast innan tíðar en þannig að ég tel að þetta muni gerast innan nokkura vikna og menn hafa hér verið að ræða það hvað felist í kostnaðasömum innheimtu aðgerðum og velta fyrir sér hvort að það teljist hér uppboð á eignum. Það kvartlaði ekki að mér að menn væru hér að bjóða upp eignir sveitafélagi heldur að það væri ekki verið að leggjast aukin lögfræði kostnaður og innheimtu kostnaður núna næstu vikur með að vera að bíða eftir því að aðkerðnar komi til framkvæmda og ég trúi því að svo verði. Þannig að þetta er ekki flókið mál, þetta er innfallt mál og ég á svona bátt með að trúa því að menn skilji ekki þennan texta en ég tel þá að rétt að í ljósi þess að svo virðist vera að menn hér taki þetta inn í byggðaráð og fari yfir þessa hluti. Ég tel það bara skynsalegt og að því að það getur hér, það þarf ekki að taka svo langa tíma að ná þessu fram og það getur jafnvel hérna gerst í næstu viku, þannig að okkur liggur ekkit áendilega á þessum fundi en ég þakka fyrir bara þá jákvæðu umræðu sem að hefur orðið allavega um markmið tilhugunar og auðvitað mun ég styðja ríkisstjórn Íslands til góðra verka og hvað þetta varðar, við eigum allavega hér, við erum hérna, ég er sammála ríkisstjórninni hvað þessi mál varðar en auðvitað eru önnur sem að ég er nú ekki alveg tilbúin að skrifa upp á og sem að ég hefði talið rétt að bíða og ég ætla nú ekki að fara að ræða hér í þessu sambandi því að þetta er brýnt mál fyrir íbúana í Skagafirði að þetta mál fá farsælan enda þannig að ég ætla nú að leggja fram hér bókun hvað þetta mál varðar og hún er þá hljóða svo. Það er mikið fagnaðarefni hvernig sveitarstjórnarfulltrúar taki tillöguna og ég vænti þess að byggðaráð muni hrinda tillögunum til framkvæmda fljótt og örugglega. Svo hljóða sú bókun.
En svona í lokin þá bara þakka ég fyrir málefnilegar umræður hér og hérna vænti þess að þetta fái að farsæla samþykkt í byggðarráði.
Ég segi að Þórðarson er lokið máli sínu með leyfi varaforseta og skal ég að fá að taka aðeins til málsum þessa tillögu. Hér hefur ágætis umræðu um tillöguna. Það hefur komið fram að hér erum við að ræða þessi máli í heyranda hljóði og við búið að setja félags að geta fylgst með því og aðri sem vilja gera það. En byggður á því vettungur það sem að við hefum auðvitað með að vinna og svona kasta milla okkur ymsum hlutu sem að þarf að leggja fram og kannski mála sem þarna er undir þess aðeins að þetta er svona nokkuð á verkefnansviði kannski byggður á þess að útfæra hlutina og hér er komið fram að það má kannski útfæra betur í ymsa þætti þessar tillögu ef að þetta fara að starfa eftir henni og hvernig það snertir sveitafélag og hvað er fært og ekki fært í þeim efnum. Ég vil ekki ljósa þess hvað allir eru hér óskaplega bjassinir á að þetta sé alltaf að fara að gerast. Ég vil kannski ekki fara að vera hér ykkur úrtölum aður og hjarta mínu náttúrulega vonast þess að sjá þetta alltaf að maður komið til framkvæmda sem fyrst, en ég hef svona aðeins hóflegri væntingar til þess að þessi áform sem metnafell áform ríkisstjórnar komið til framkvæmda alveg á næstu vikum og þó vissulega verða mikið svirði ef það gengi eftir. Og þess vegna kannski líka ástæða fyrir því sveitafélag var ekki beinlega að þjófstarta í viðbrugðum við aðgjöru stjórnvalda fyrir þá sannlega komna til framkvæmda. Þannig að hlutin gerist í réttir í röð og en þegar til kemur þá er mikið þetta við mótum þá hvernig við getum slegið þá taktin með stjórnvöldum í þeim aðgjörum þegar til kemur. En ég er sem sammálið því þetta flika, þá frekari útfærslu og umræðu inn í byggðaráði þessi tillaga og stið því að tillögunni verði vísa til byggðaráðs til þar til umfjöllunar og afgreiðslu. En ég er svona hóflega bjassinn á allt saman en óska þessi hjarta minn þetta gangi allt saman eftir. En ég lokið máli mínu og tek aftur við fundarstjórn og Þorsteinn Þorsteinsson er óskað til orðin. Gjörðu svo vel.
Forseti, þegar ég sagði áðan að þetta væri vettvangurinn, þá er ég nú ekki að segja að það er einhver hætta við það að beina sér til byggðaráðs, langt í frá. Ég var bara að benda á það að hér eru við nýju stykki, hér eru nýju fulltrúar, á meðan að það eru fimm sem sitja inn í byggðaráðinu. Og hér eru við líka heyranda hljóði og við erum kannski líka allt í lagi þá bara að íbúar samfélagsins segir hvernig ákveðin mál snúa við fulltrúum sem sitja í sveitastjörðinni. Ekki bara einhverja tilbúna samþýtt sem kemur beint út úr byggðaráði og enginn hefur heyrt neina umræðu um og undan eða nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það er engin hætta við að fara með henni byggðaráð, fínum lagi að fara með henni byggðaráð og ræða þar. Það er líka verið hægt að ræða þið hér, kalla saman vinnuhóp eins og við gerðum svo frábærlega í tengslum við samþýttir sveitafélagsins sem að runni hérna gegn á þann aðeins að er þeirnir svona umræðu þar. Þannig að það er ýmislegt hægt að fara með henni byggðaráð, það er engin, eins og segi, það er engin hætta við það. Við bendum bara á það, hér erum við öll samankomin, öll í sveitastjórninni, ekki bara fimm.
Já, Þorsteinn Brotason hefur lokið máli sínu. Forseti koma því að hér eða verið samþykkt hér til á eftir um sumarleyfi sveitarstjórnar og fullnar afgreiðslu heimild byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar, þá munu mál sem þessi og byggðaráð hafa ennþá meiri heimildi til þess að afgreiða mál á næstu vikurnar. Og ég er þess fullvis að ef það verið farið í einhverjar útfæslur og stærri tilur hálfu sveitafélagsins í þessum efnum að þá muni formaði byggðaráðs sjálfsögðu meta það hvernig er ástætt til að kalla þá aðra sveitarstjórnar fulltrú að sem ekki sitja þar að umræðunin inn í byggðaráðinu. Eins og við þar gerum oft þegar við verum að fjalla stærri mál sveitafélagsins og eins og kom hér framvarandi vinnslu á samþykktum. En orðuðu laust um þessar tvær tillögur, þar að segja tillögu Sigurjóns og svo þessa tillögu Stefáns Vaks um að vísa tillögunni til umfyllunar og afgreiðslu í byggðarráði. Vilja fleiri kveða sig hljós? Nú það ekki, þannig að ég byrja þá að byrja þessa tillögu Stefáns Vaks um að tillögu Sigurjóns verið vísa til byggðarráðs til umfyllunar og afgreiðslu. Ykkur gerum ekki sem að samþykja tillögu Stefáns og hún er samþykkt samhljóða og öllum greittum atkvæða þannig ég spyr ekki frekar um afstöðu. Nú þá hér verða tæmd dagskrá fundarins og það hér samt kom hér að tillaga næst sumarleyfi sveitarstjórnar og forseti berir eftirfarandi tillögu undirrita leggur til að byggðarráð fái heimild til fullnar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 5. grein annars kafla samþykkta sveitarfélagsins og sumarleyfið hefjist 21. júní 2013 og standi til og með 20. ágúst 2013. Orðuðu laust þessa tillögu. Það hvað þessi rengi hljóðs en ég ber hana upp og byggur gerum ekki sem að samþykja hana. Hún er samþykk samhljóða. Þá er hér einingis eftir nokkra fundagerði til kynningar ef einhver vill ræða efni þeirra. Nú það ekki. Nú þá dagskrá fundarins tæmt. Og ég segi fundið slitið og óskaði allum gleðilegs sumars, ánægjulegra sumardaga. Og við hlýðum á fundagerð.